Ģimenes pie mums var saņemt bezmaksas konsultāciju, saprast, kā pateikt bērnam to, kad kāds tuvinieks ir nomiris. Gan vienkārši saprast, vai tās ir normas robežas, kā šobrīd bērns reaģē. Bet citādāk mēs piedāvājam 10 reizes bez maksas pie psihologus konsultācijām. Vai tas ir bērns, pusaudzis, vecāks, visiem to varam piedāvāt, kam nepieciešams. Tas otrs, kad mūsu pakalpojums tieši ģimenēm grupu nodarbībās, kur nāk visa ģimene, katram notiek savā telpā paralēli, respektīvi bērniem, pusaudžiem, vecākiem, 8 nodarbības kopā ar citām ģimenēm, gan aprunāties, gan arī veidot tādus kā darbiņus ar mākslas elementiem tieši par sērošanas procesu.